በኢትዮጵያ ከቤት ማሰርተን ዝተፈጠሩ አባል አመራርሃ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ አሻሸመኔ አቀባብላ ንምግባር ተማሊ በሃያለ በማሃይም ይጓዙ ዝነበሩ ሰባት መንገዲ ሐደጋ አጋጥሞም ዝተፈጠረ ጎንጽ ህይወት ሰብ ጠፊኡ ጉዳቱን ወሪዱ ክብሉ ሐደ ከአተሐባበርት ዝሆኑ አቶ አማዶ ሃማኒ ነቪኦ የተዛሪቦም አብኡ አብ ከተማ ሸሸመኔ ክልተ ሽሕ ዝኾኑ እስራት ኣብ ዝነብሩሉ ቤት ማእሰርቲ ብዘጋጠ ምባር ዓዊ ንምህዳም ፈቲንኩም ዝተባህሉ ሓደ ሰብ ካብ ሓይልታት ፀጥታ ምስ ዝተተኮሰ ጥይት ካብ ዝሞት እውን ከንቲባኣታ ከተማ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ። ሰሎሞን ክፍለ ይሰርሕዎ ምን ይኽተርቦ እያ
አቶ አማዶ ሃማኒ ወኪል ኦፌኮ ምዃኖም ምስ አቶ ደጀኔ ጣፋ ኣብ ፓርላማ ከም ዝነበሩ ገሊፆም ብሓምሳን ሸሞንተን መኻይን ተዓጅቦም ሰባት መሊኦም ካብ ሸሸመኔ ተበጊሶም ናብ ኣዳማዮም ርሑ ከም ዝነበሩ ገሊፆም
ከሻሸመኔ ተነስቶ ከኛ ጋር የምከታተል ዳንነት ኣለ አንድ በላንድ ክሩዘር ይዞ
ካብ ሻሸመኔ ኣትሒዙ ዝከታተለና ላንድ ክሩዘር ነይሩ ኣብ ኣሰላ ምስ በፃሕና ተኸታትልና ግን ስቅ ኢልና ሓሊፍና ደሓር ጸኒሑ ቀዲሙ መንእሰያት ወዲቦ ባእሲ ኣልዒሎም ዝተዋደዱ እዩ ዝመስለኒ ጎንፂ ተላዒሉ ክልተ ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ካልኦት ሓለዋቶም ዘይፍለጡ እውን ኣለዉ።
ካብቶም ዝሞቱ ሓደ ካብ መከላኸሊ ብዝተተኮሰ ጥይት እቲ ሓደ ከዓ ብፋስ ተወቂዑ ሜይቱ ክብሉ እውን ገሊፆም ናብ ሕክምና ብኣምቡላንስ ዝኸዱ ዝተጎድኡ ልዕሊ 30 ሰባት እውን ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ናዝሬት ክንከይድ ክንብል መከላኸሊ ከልኪሉና ንድሕሪ ተመሊስና ሎሚ ኣቲና እውን ይብሉ እቲ ናይ ኣቀባብላ ፕሮግራም ግን ተቋሪፁ ኢሎም ብካል ወገን ሎሚ ኣብ ሻሸመኔ ብዙሓት እሱራት ዝነበሩሉ ቤት ማእሰርቲ ሓዊ ባርዕ ተላዒልዎ ኣብ ልዕሊ እሱራት ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎም ከንቲባታ ከተማ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን እቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ንቪኦኤ ኣረጋጊፀን ነቲ ባርዕ ሓዊ ዘለዓልዎ እሱራት እዮም ኢለን ኣለዋ። ኣብቲ እዋን ካሃድም ዝፈተነ እሱር ብሓይሊ ፀጥታ ብጥይት ዝተወስደ ስጉም ስሜት ኣሎ ካልኦት ሰለስተ ካ ቆሲሎም ኣለውን ኢለን 1400 ዝኾኑ እሱራት ዘደቀስ ከባቢ እውን ነዲዱሎ ኢለን ብህዝብን ኣካላት ፀጥታ ነትባርዕ ሓዊ ብተገብረ ፃዕሪ እቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዝጠፍአ እውን ተዛሪበን። ወይዘሮ ጠይባ ሓሰን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብድምሩ 2500 እሱራት ከም ዝርከብዎ እውን ገሊፀን ኣለዋ።